Δόξα τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο που είμαστε πάλι μαζί στην παρουσία του Κυρίου. Θα διαβάσω από την Επιστολή προς Εβραίους το κεφάλαιο 6 σίγμα, προς Εβραίους σίγμα 6. Γι' αυτό αφήσαντες την αρχική διδασκαλία του Χριστού ασφερόμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιο μετανοίας από νεκρά έργα και πίστη στο Θεό, της διδαχής των βαπτισμών και της επιθέσεως των χειρών και της αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου. Και αυτό θα κάνουμε αν επιτρέπει ο Θεός. Διότι αδύνατον είναι αυτοί που μια φορά φωτίστηκαν και γεύθηκαν την επουράνιο δωρεά και έγιναν μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γεύθηκαν τον καλό λόγο του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και έπειτα παραπεσόντες αδύνατο να ανακαινιστούν πάλι εις μετάνοια, ανασταυρούντες εις εαυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες. Διότι μια γη η οποία πίνει την βροχή που έρχεται σε αυτήν πολλές φορές και γεννά βοτάνιο ωφέλιμο σε εκείνους για τους οποίους και γεωργείται, καλλιεργείται, μεταλαμβάνει ευλογία από το Θεό. Όταν όμως αυτή η γη βγάζει αγκάθια και τριβόλους, είναι αδόκιμος και κοντά στην κατάρα της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Για σας δε, αν και λαλούμε έτσι αγαπητοί, είμαστε πεπισμένοι ότι έχετε τα καλύτερα και συνεχόμενα με τη σωτηρία. Γιατί δεν είναι άδικος ο Θεός να ξεχάσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης την οποία δείξατε στο όνομα αυτού, υπηρετήσαντες τους Αγίους και υπηρετούντες. Επιθυμούμε δε να δείχνει ο καθένας από εσάς το ίδιο ενδιαφέρον, την ίδια σπουδή προς την πληροφορία της ελπίδας μέχρι τέλος, για να μην γίνετε νοθροί, χοντροί πνευματικοί, αλλά μιμητές των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τις υποσχέσεις του Θεού. Διότι ο Θεός όταν έδωσε υπόσχεση στον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ορκιστεί σε κανένα μεγαλύτερον, ορκίστηκε στον εαυτόν του λέγοντας: «Βεβαίως ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω». Και έτσι προς μήνας ο Αβραάμ με υπομονή απόλαυσε την υπόσχεση. Διότι μεν άνθρωποι ορκίζονται στο μεγαλύτερον και όρκος είναι εις αυτούς το τέλος κάθε αντιλογίας προς βεβαίωση, στο οποίον ο Θεός, θέλοντας να δείξει περισσότερον στους κληρονόμους της υπόσχεσης το αμετάθετον της βουλής αυτού, μεταχειρίστηκε μέσω τον όρκο, ώστε δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων, στα οποία είναι αδύνατον να ψευστεί ο Θεός, να έχουμε ισχυρή παρηγοριά εμείς που καταφύγαμε στο να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα, την οποία έχουμε σαν άγκυρα της ψυχής, ασφαλή και βεβαία, εισερχομένη στο εσωτερικό του καταπετάσματος, όπου ο Ιησούς εισήλθε υπέρ ημών για μας, πρόδρομος πριν από μας, γενόμενος αρχιερέας στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρει στο ένα εδάφιο: «Γι' αυτό αφήσαντες την αρχική διδασκαλία του Χριστού ασφερόμεθα προς την τελειότητα». Και στο 9 εδάφιο λέει: «Για σας δε, αν και μιλάμε έτσι αγαπητοί, είμαστε πεπισμένοι ότι έχετε τα καλύτερα και συνεχόμενα με τη σωτηρία». Δηλαδή σε αυτό το κεφάλαιο ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μετά τη σωτηρία υπάρχουν και καλύτερα και συνεχόμενα. Και μάλιστα βλέπουμε στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός πολλές φορές τα καλύτερα τα έχει για το τέλος. στο γάμο της Κανά παραδείγματος χάρη, που ήταν τσιγκούνης ο γαμπρός και δεν είχε πάρει κρασί, είχε καλέσει τον Χριστό, τον είχε καλέσει τον Κύριο στο γάμο του χωρίς να ντραπεί, γιατί οι άνθρωποι στο γάμο τους, ας πούμε, θέλουν όλοι μας όταν κάναμε το γάμο. Ήρθε, λέει, και ο δήμαρχος στο γάμο μου, ήρθε και ο τάδε στο γάμο. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, αν και ήταν τσιγκούνης, κάλεσε και τον Χριστό και τους μαθητές και τη μητέρα του, τουλάχιστον 14 άτομα από την παρέα του Χριστού. Και, ο Χριστός του έλυσε το πρόβλημα, διότι δεν είχε πάρει πολύ κρασί, θα γινόταν ρεζίλι στον κόσμο αφού σταμάτησε το κρασί. Και μετά πάει ο αρχιτρίκλος και λέει, «Χαμπρέ», του λέει, «το τελευταίο κρασί, το ωραίο κρασί το βγάζουν πρώτα και μετά το άλλο. Αλλά ο Κύριος για μας το τελευταίο κρασί, το ωραίο, τα έχει για από εδώ και πέρα, από απόψε και μετά. Ο Κύριος έχει τα καλύτερα για μας». Εδώ και στο πρώτο εδάφιο και στο εννέα εδάφιο μιλάει για συνεχόμενα με τη σωτηρία. Λέει για τη σωτηρία, αλλά και λέει μετά τη σωτηρία μας, συνεχόμενα. Και αρχίζει στο πρώτο εδάφιο και λέει, «Αφήσαντες την αρχική διδασκαλία του Χριστού, ασφερόμαστε προς την τελειότητα». Δηλαδή μετά από τη σωτηρία, μετά από την αρχική διδασκαλία, έχει ο Θεός όλα αυτά τα χρόνια, τι απολαμβάνουμε. Αυτή τη βδομάδα σκεφτόμουν αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, «Κλαίοντες με τα κλαιόντων και χαίροντες με τα χαιρόντων». Διότι κάθισα και αναλογίστηκα πόσες φορές αισθάνθηκα τη χαρά ενός φυλακισμένου στη φυλακή, πραγματικά εδώ φυλακή, που ελευθερώνεται. Ήταν ένας αδελφός να πάει τουλάχιστον 10 χρόνια φυλακή. Κάναμε προσευχή μαζί του περίπου 5 χρόνια στις ανακρίσεις, δίπλα του, κοντά του, μαζί, στενοχώριες, εισαγγελέας, τον ανακριτή, το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Και μετά βγήκε μια απόφαση ότι δεν θα πάει φυλακή. Εκείνη την ημέρα έκλαιγα μία ώρα έκλαιγα από χαρά. Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι ο Θεός έχει χαρές. Κλαίοντες μεν, μετά κλαιόντων, αλλά χαιρόμαστε μετά χαιρόντων. Και αν δεν υπάρχουν οι στενοχώριες, δεν υπάρχουν οι χαρές. Όποιος περνάει στενοχώριες, η χαρά είναι διπλή. Και εκείνη την ημέρα θυμάμαι που ήταν κάτι απίστευτο, διότι ήταν 10 υποθέσεις, οι 9 υποθέσεις όλοι πήγανε φυλακή. Και ήταν το τελευταίο νούμερο. Και περιμέναμε πώς και πώς. Του λέω, «Δεν σου φέρα», λέω, «και μια πετσέτα», λέω. «Θα στη φέρω το απόγευμα», του λέω, «στη φυλακή». Και λέει, «πάρ' το πορτοφόλι μου, πάρ' το κινητό μου», μου λέει. «Εντάξει», λέω, «θα στα φέρω το απόγευμα, στη φυλακή». Και βγαίνει η απόφαση, λέει, «όχι», λέει, «είναι δεκτή η αίτησή του», λέει, «να μην πάει φυλακή». Βγαίνουμε έξω, τέτοια χαρά, σαν να ήμουν φυλακισμένος και να βγήκα έξω. Αυτή τη βδομάδα, σαν να ήμουνα μετανάστης και να εγκρίνανε να μείνω στην Ελλάδα. Έχουμε έναν από το, που τον είχα φέρει και εδώ κάνα δύο φορές, το Σαλίμ, από το Πακιστάν, αναγεννημένο παιδί, βαπτισμένο με Άγιο Πνεύμα, πολύ ευλογημένο παιδί μέσα στην εκκλησία, και είχε ένα φίλο αστυνομικό εκεί, του είχε πει όταν είχε έρθει πριν 11 χρόνια, «εγώ θα καθαρίσω», λέει, «μη σε νοιάζει τίποτα», και έκανε αίτηση για πρόσφυγας. Αλλά του απορρίφθηκε και έχασε μια άλλη ημερομηνία, προθεσμία, που μπορούσε να κάνει κανονικά χαρτιά και δεν μπόρεσε να τα κάνει τα χαρτιά, γιατί ήταν βέβαιος ότι θα του το εγκρίνουν σαν πρόσφυγας. Και όταν το απορρίφθηκε, πέρασαν 11 χρόνια. Έχει 2 παιδάκια στο Πακιστάν, έχει να τα δει 11 χρόνια. Εξαιρετικό παιδί, και πολλές φορές ερχόταν αυτό το διάστημα, λες και εγώ ήμουν υπουργός εσωτερικών. «Τι θα γίνει», μου λέει, «πάστορ». «Ας το πάστορ», λέω. «Τι θα γίνει με την υπόθεση», του λέω, «εδώ. Έχουμε την υπόθεση μπροστά μας, προσευχή», του λέω. «Γιατί», μου λέει. «Δεν είμαι υπουργός», του λέω. «Δεν ξέρω τι να... Μόνο προσευχή μπορώ να κάνω», λέω. «Εσύ τι λες, γιατί και η γυναίκα», μου λέει, «μου είπε, ρώτα τον ποιμένα, τι γίνεται». Λέω, σου είπα, δεν είμαι υπουργός εγώ. Θα περιμένουμε τον Κύριο. Και περιμέναμε με υπομονή και ήρθαμε 2-3 φορές εδώ στην Αθήνα, 2-3 φορές στον Πειραιά, ταλαιπωρίες, χαρτιά, το ένα, το άλλο. Ζούσα την κατάστασή του σαν να ήμουν πρόσφυγας πραγματικά. Και τη Δευτέρα του λέω, φέρε κι άλλο ένα χαρτί, του λέω, να του στείλουμε κι αυτό, μήπως και επισπεύσουν την υπόθεσή σου. Και το βράδυ, πολλές φορές προσευχόμαστε, περιμένουμε, έχει απαντήσει ο Θεός και εμείς συνεχίζουμε και μέχρι το βράδυ. Το βράδυ μόλις πήγα, παίρνει τηλέφωνο, λέει, βλέπω στο κομπιούτερ ο υπουργός υπέγραψε τα χαρτιά μου, λέει. Αλήθεια, του λέω, δεν το πιστεύω. Και πάω επάνω στο κομπιούτερ και βλέπω ότι πράγματι τη χαρά που αισθάνθηκα, αυτά όλα είναι συνεχόμενα με τη σωτηρία. Μετά τη σωτηρία μας έχουμε πολλές ευλογίες, περάσουμε και δοκιμασίες, αλλά έχουμε και πολλές ευλογίες. Λέει λοιπόν εδώ δύο κομμάτια. Λέει, αφήσατε στην αρχική διδασκαλία του Χριστού, ασφερόμεθα προς την τελειότητα. Στο πρώτο κομμάτι αναφέρει τη σωτηρία μας και πώς ένας άνθρωπος σώζεται και ποια είναι η αρχική διδασκαλία του Χριστού. Και λέει ποια είναι συγκεκριμένα πράγματα. Και μετά λέει, βέβαια το δεύτερο κομμάτι που αναφέρει, αναφέρεται σε χριστιανούς οι οποίοι ευλογήθηκαν, γεύθηκαν τα πράγματα του Θεού και έπειτα παρέπεσαν. Αλλά εμείς θα δούμε απόψε όχι την πτώση, αλλά θα δούμε τι μπορείς να χάσεις. Μ' αρέσει ένα εδάφιο εδώ, ένα φυλάδιο εδώ που μου έχουν δώσει. Τι να κάνεις για να πας στην κόλαση. Μ' αρέσει έτσι όπως είναι διατυπωμένο. Απόψε μπορούμε να δούμε τι θα χάσουμε εάν γυρίσουμε πίσω. Εάν γυρίσουμε πίσω στον κόσμο, αν μας ξεγελάσει ο εχθρός, τι έχουμε και τι θα χάσουμε. Γιατί ο σατανάς έρχεται και κοροϊδεύει πολλούς. Ο Δημάς ήταν δίπλα με τον Παύλο, υπηρετούσαν μαζί τον Κύριο, τον συνόδευσε στη φυλακή στη Ρώμη, πιστός μέχρι ενός, τι τον έπιασε, τι έπαθε, Τιμόθεε λέει, έλα γρήγορα. Γιατί ο Δημάς με εγκατέλειψε. Αγαπήσας τον παρόντα κόσμο και πήγε στη Θεσσαλονίκη που είχε ταβέρνες και τέτοια πράγματα. Ο Δημάς, στην οποία την προηγούμενη επιστολή του λέει ότι ο Δημάς ο αγαπητός σε χαιρετάει. Τι θα χάσουμε. Στο πρώτο μέρος λοιπόν λέει το κομμάτι αυτό την αρχική διδασκαλία του Χριστού. Και στο δεύτερο κομμάτι λέει τι χάνει κάποιος όταν γυρίσει πίσω. Και μάλιστα όταν γυρίσει πίσω από την πλευρά του ανθρώπου και όχι από την πλευρά του Θεού, εάν γυρίσει πίσω και παραπέσει, είναι δύσκολο από την πλευρά μου να επανέλθω εκεί και να έχω όλες αυτές τις ευλογίες. Μάλιστα ήταν ένα δύσκολο εδάφιο αυτό και ο εχθρός το πολλές φορές μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να αποκλείσει κάποιον, λέει, διότι αδύνατον είναι. Αδύνατον είναι οι άπαξ φωτιστέντες και γευθέντες και τα λοιπά, όλες τις ευλογίες αυτές και έπειτα παραπεσόντες, αδύνατον να ανακοινιστούν πάλι εις μετάνοια. Εις μετάνοια, διότι είμαστε εγωιστές, διότι όταν λέει στις παροιμίες ότι πιο εύκολα μπορείς να πάρεις ένα φρούριο παρά έναν αδελφό που αποστάτησε και ο οποίος έφυγε από την πλευρά τη δική του. Ο Κάιν είπε όταν σκότωσε τον αδελφό του, η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερα από το να συγχωρηθεί από τη δική του την πλευρά. Ο Θεός πάντοτε περιμένει. Αλλιώς όταν δει ότι κάποιος αδύνατο να ξαναγυρίσει, δεν θέλει, αδύνατο να γυρίσει, τον παίρνει. Φεύγει από αυτή τη ζωή. Όσο όμως είμαστε σε αυτή τη ζωή μέχρι και την τελευταία μας πνοή, ο Κύριος πάντοτε περιμένει και σε άλλα εδάφια λέει ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος λέει εφευρίσκει μέσα ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος από αυτού. Να γυρίσουμε πίσω. Ο Ιούδας μετανόησε για αυτό που έκανε που πρόδωσε τον Χριστό. Αλλά η μετάνοια δεν σώζει. Δεν γύρισε στον Χριστό όμως. Αν γύριζε στον Χριστό θα τον συγχωρούσε. Αλλά μετανόησε ήδη ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος. Λέει ήμαρτον πήγε στους παπάδες. Πρόεδρε, ο παπάς δεν μπορεί να συγχωρέσει. Πού πας εκεί? Πας σου βάλει τον πετραχύλι. Ο Ιούδας πήγε στους παπάδες. Πέταξε τα αργύρια. Λέει ήμαρτον, εξομολογούμε πάτερ. Σύ όψη. Εσύ λέει, δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Εμείς τα κανονίσαμε. Είπαμε 30 αργύρια, ήθελες να αγοράσει οικόπεδο, πήρες τα 30 αργύρια, πρόδωσες τον Χριστό. Ο μόνος ο σωτήρας είναι ο Ιησούς Χριστός. Όταν λέει εδώ παραπεσόντες, εννοεί παραπεσόντες και είναι δύσκολο να επανέλθει από τη δική μου πλευρά και όχι από την πλευρά του Θεού που είναι πολυέλεος και πολυεύσπλαχνος, ο οποίος ακόμα και το Δαβίδ, ο οποίος ενώ ήταν στον πόλεμο, είχανε πόλεμο, μάχη, και αυτός έκανε βόλτες στη βεράντα του παλατιού και κάνει έτσι και βλέπει μια γυμνή γυναίκα εκεί, η οποία έκανε μπάνιο. Ποια είναι αυτή η κούκλα, λέει? Είναι, λέει, του Ουρία γυναίκα, του στρατηγού που είναι στον πόλεμο. Φέρτε τη σας, πέστε της, την ερωτεύτηκα. Και κοιμήθηκε μαζί και έμεινε έγκυος όπως ξέρουμε και του λέει είμαι έγκυος. Και ο άνθρωπος που ξεφεύγει πάει μετά σκληραίνεται έως ότι αν έρθει σε κάποια στιγμή και μετανοήσει και γυρίσει στον Κύριο όπως ο Δαβίδ το έκανε, από την πλευρά του Θεού συγχωρείται. Αλλά από τη δική του πλευρά, εάν δεν ταπεινωθεί, και είναι δύσκολο να ταπεινωθεί όταν κάποιος επαναστατεί, φεύγει από τον Κύριο. Και ξέρουμε την ιστορία ολόκληρη. Πήγε, τον έβαλε στην πρώτη γραμμή, σκοτώθηκε, σκότωσε τον άντρα της γυναίκας και πήγε ο Νάθαν ο προφήτης και του είπε για τα κατσικάκια με τον πλούσιο που είχε πολλά και το διπλανό του που είχε το ένα, και ήρθαν επισκέπτες στον πλούσιο και πήγε και έσφαξε το κατσικάκι του γείτονά του, το οποίο ήταν ένα. Λέει υπάρχει ο Δαβίδ, λέει υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, λέει, στο βασίλειό μου. Πως σκληραίνεται ο άνθρωπος? Ναι, λέει, ποιος είναι αυτός, λέει? Εσύ είσαι, του λέει. Και ο Δαβίδ ταπεινώθηκε και έγραψε τον 51 ψαλμό. Ελέησόν με ο Θεός κατά το ελαιός σου και κατά το πλήθος των ιού. Λέει σε παρακαλώ απόδοσέ μου την αγαλίαση της σωτηρίας σου. Με πνεύμα ηγεμονικών στήριξέ με. Το πνεύμα στο Άγιο μη μου το αφαιρέσεις. Φοβήθηκε πολύ, ταπεινώθηκε και το συγχώρεσε. Αλλά από την πλευρά του ανθρώπου πολλές φορές είναι αδύνατον. Τι πιο απλό ο Ιούδας να πήγαινε στο Χριστό και να πει σε πρόδωσα, συγχώρεσέ με. Σε πρόδωσα για 30 αργύρια. Σε πρόδωσα, θα το συγχωρούσε. Έτσι λοιπόν αυτό το εδάφιο που είναι δύσκολο και πολλές φορές και ο εχθρός το χρησιμοποιεί να πει τώρα έφτεξες, τελείωσε. Το είχα πάθει αυτό στην αρχή της πίστεώς μου, γιατί μου λέγανε ότι όπως σας έχω πει για να βαπτιστείς με πνεύμα Άγιο είχα πάει σε μια ολονύκτια προσευχή, ήρθες με μπραζελέ να βαπτιστείς με πνεύμα Άγιο. Λέω μπραζελές φταίει. Βγάζω τον μπραζελέ, ξαναπάω το άλλο Σάββατο που είχαν ολονύκτια προσευχή. Τίποτα, δεν έλαβα τίποτα. Πάλι μια άλλη αδελφή εκεί πέρα, προσέχουμε τι λένε οι αδελφές. Λέει, αν δεν νηστέψεις τρεις μέρες δεν πρόκειται, ρε. Λέω, αυτό είναι. Νήστεψα τρεις μέρες, τυραννίστηκα, πεινάγα, πόναγε η κοιλιά μου, τα ντερά μου γουργουρίζανε και ήμουν εκεί δίπλα και σε μια λεμονιά εδώ που μέναμε στο ψυχικό, βλέπω ένα λεμόνι το και ξέρετε λεμόνι να είναι τρεις μέρες άδεια η κοιλιά, μετάραξε μέσα, απογοητεύτηκα. Λέω δηλαδή για να λάβω Άγιο Πνεύμα πρέπει να κάνω τόση τυραννία, και τα άφησα στα χέρια του Κυρίου. Λέω σταματάω μέχρι εδώ. Θα περιμένω από εσένα. Και όπως το έλαβα, το έλαβα χωρίς προσπάθειες, χωρίς είχα την ωραία εμπειρία. Ήμουν μόνος μου στο σπίτι, έκανα μια μικρή προσευχή και αισθάνθηκα μια γλύκα μέσα μου, σαν να μου λέει ο Κύριος. Και πριν από αυτό επίσης, λέει μια άλλη αδελφή, πώς άκουγα, όλες τις αδελφές άκουγα παιδί μου τότε, μου λέει μια αδελφή, άμα δεν καθίσεις μόνος σου, μου λέει, μέρες να προσευχηθείς από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέρες, μέρες. Λέω να πάρω την αδειά μου, να πάω στην Πάρο, να πάω σε ένα βουνό επάνω, και εκεί να καθίσω μόνος μου να προσεύχομαι, να προσεύχομαι, να προσεύχομαι. Αλλά λέω, δεν παίρνω και το ψάρο του φεκό μαζί, νησί είναι εκεί πέρα. Και πήγα, πήρα άδεια, πήρα και το ψαρουτούφικο, το άφησα εκεί, ανέβηκα στο βουνό, πήγα σε ένα μοναστηράκι που ήταν πάνω στην κορφή, 3 ώρες το πρωί, προσευχή, προσευχή. Το Άγιο Πνεύμα, το βάπτισμα είναι δώρο. Δεν είναι ότι θα παλέψεις για να το πάρεις. Είναι δώρο, η δωρεά του Αγίου Πνεύματος, τίποτα. Το απόγευμα ξαναπάω άλλες 3 ώρες. Προσευχή, προσευχή. Δεν αισθανόμουν, δεν καταλάβαινα τι λέω, τι γίνεται τώρα. Αλλά λέω, δεν ρίχνω και μια βουτιά στο τέλος στη θάλασσα. Και πάω με το ψαριοτούφεκο, τίποτα δεν έπιασα. Την ώρα που βγήκα, μου λέει ένας, θέλεις ψάρια, μου λέει. Λέω, εδώ δεν έχει, μου λέει, θα πας εκεί απέναντι, μου λέει. Το βράδυ όλο, αντί να σκέφτομαι να πάω το πρωί στην προσευχή, λέω, αυτός μου είπε ότι εκεί πέρα έχει μεγάλα ψάρια. Θα πάω εκεί. Και έτσι έκανα 5-10 λεπτά προσευχή, γρήγορα, δεν έλαβα τίποτα βέβαια. Και μετά πάω. Αισθανόμουν βέβαια εκεί όπως ήμουν κάτω από τη θάλασσα. Λέω, μήπως είμαι ο Ιωνάς, λέω. Έχω έρθει για να προσευχηθώ εδώ πέρα. Και κάθομαι και ψαρεύω. Μετά γυρίζω, βρίσκω και μια παλιοπαρέα εκεί. Και άρχισε να μου θυμίζει τα παλιά. Και άρχισε ο Σατανάς, λέει, δεν πειράζει και αυτό, δεν πειράζει και εκείνο. Μην είσαι και τόσο φανατικός. Και άρχισα και έπεσα. Και πήγα για να βαπτιστώ με Πνεύμα Άγιο και γύρισα με να με τυρανάει αυτό το εδάφιο. Αδύνατον είναι οι άπαξ φωτιστέντες να γυρίσουν πίσω. Όσο του συνάντησα έναν άλλον αδελφό, του λέω, έτσι και έτσι του λέω, πήγα για μαλλί και βγήκα κουρεμένος. Πήγα να βαπτιστώ με Άγιο Πνεύμα και έπαθα αυτό το πράγμα. Λέω, τώρα με θέλει ο Θεός, μήπως με απέρριψε. Μου λέει Ρωμαίους 4:4, λέει ότι αυτός που εργάζεται παίρνει το μισθό του άξια. Το Σάββατο πάει και λέει, αφεντικό δούλεψα, θα μου δώσει το μισθό μου. Ο μη εργαζόμενος όμως, πιστεύοντα δε στον δικαιούντα, ποιον? Το δίκαιο. Στον δικαιούντα τον ασεβή, λέει. Έχει μια λέξη εκεί, τον ασεβή. Να λέω, ο Γιάννης ο Ρούσος ο ασεβής. Αυτό είναι το εδάφιο αυτό. Και λέω, η χάρις του Θεού και η αγάπη του Θεού μας θέλει. Αλλά είμαστε εγωιστές και όταν ξεφύγουμε και αποστατήσουμε, μετά για να επανέλθουμε πίσω, είναι δύσκολο. Γι' αυτό απόψε να προσέξουμε τι μπορούμε να χάσουμε. Και όποιος θέλει απόψε να γυρίσει πίσω και να αποστατήσει, να ξέρει τι θα χάσει. Εδώ λοιπόν στο πρώτο μέρος, καταρχήν λέει, πώς μπήκαμε μέσα. Αφήσατες την αρχική διδασκαλία του Χριστού. Ποια είναι η αρχική διδασκαλία του Χριστού? Και εδώ την περιγράφει. Πρώτον, χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιο μετανοίας από νεκρά έργα. Άρα το πρώτο σκαλοπάτι κάποιος αν θέλει να σωθεί είναι να βάλει ένα θεμέλιο. Γιατί όταν χτίζουμε ένα σπίτι ξεκινάμε από το θεμέλιο. Θεμέλιο μετανοίας από νεκρά έργα. Ποια είναι τα νεκρά έργα που μας οδηγούν στο θάνατο? Και μερικοί τη γλιτώνει, ήταν μια εκεί και ήθελε να παντρευτεί κάποιον. Λέω, αυτός είναι κοσμικός της, λέω, μην τον πάρεις. Δεν είναι αναγέννη. Μα είναι ωραίος, έχει Mercedes. Βρε το Mercedes, θα παντρευτείς. Μην τον πάρεις, της λέω, θα έχεις πρόβλημα. Όχι, μου λέει, αυτό το σκέπτομαι. Τι σκέπτεσαι, λέω, αφού το λέει καθαρά ο λόγος του Θεού. Θα μπλέξεις, της λέω. Και πήγε λίγο να ξεκινήσει, έπαθε μια γκάφα μεγάλη, αρρώστησε, ταλαιπωρήθηκε. Και τώρα, αυτό έγινε πριν από 5-6 χρόνια. Ίσιοσε μετά, επανήλθε, το πήρε μάθημα, πήγε πολύ καλά. Να σου πω, μου λέει, κάτι. Λέω, τι? Θυμάσαι που ήθελα να παντρευτώ εκείνον εκεί? Θυμάμαι, λέει, αφού ταλαιπωρήθηκες και με ταλαιπωρήθηκα και εγώ μαζί σου. Λέει, ξέρεις τι είχε? Τι είχε, λέω? AIDS, μου λέει. Από τότε AIDS μου. Πω πω. Γιατί άλλη φορά μου λέει ότι ο Θεός φέρει μπροστά μας. Δεν τα φέρνει όλα ο Θεός μπροστά μας. Φέρνει και ο Σατανάς μπροστά μας. Και τη γλίτωσα, μου λέει, από το AIDS. Μετάνοια. Μετάνοια θα πει, έρχομαι σε ένα σημείο στη ζωή μου και λέω, αυτά που έκανα μέχρι τώρα δεν με ωφέλησαν. Με ζημίωσαν. Αυτά που έκανα μέχρι τώρα με ζημίωσαν. Μετάνοια χρειάζεται κάθε ένας. Ακόμα και παιδιά τα οποία γεννήθηκαν μέσα σε χριστιανικές οικογένειες χρειάζονται μετάνοια. Γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Το λέει η Αγία Γραφή που είναι ο καθρέφτης. Πάντες ήμαρτων και υστερούνται της βασιλείας του Θεού. Της βασιλείας του Θεού. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Όλοι μας τα έχουμε αμαρτήσει. Και όλοι μας κανονικά, Ρωμαίος 6:23 λέει ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Μιλάμε σε μερικούς, λέει, εγώ λέει δεν κάνω τίποτα, είμαι μια χαρά, λέω. Λέω, έχεις πει κανένα βλάκα. Καλά λέει τα. Βλάκα λέει, συνέχεια λέω. Ξέρεις τι λέει η Αγία Γραφή όταν πεις κάποιον βλάκα. Κατά Ματθαίο 5 κεφάλαιο. Όποιος πει, λέει, τον αδελφό του ρακά ή μωρέ, γιατί και το ρε που λέμε, να το έχουμε υπόψη μας, είναι από το μωρέ. Ρε, μωρέ. Είναι βλάκας. Τον λέω τον άλλο ότι είναι μωρό. Έλα ρε. Μου λένε και τα εγγόνια μου καμιά φορά. Έλα ρε παππού. Λοιπόν, ρε θα πει μωρέ. Μωρέ σημαίνει βλάκα. Και εκεί στο Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο 5 κεφάλαιο, όποιος πει μωρέ είναι ένοχος στη γέννα του πυρός. Εγώ μπορώ να νομίζω, πάμε στο δικαστήριο, όλοι οι κατηγορούμενοι λένε ότι είναι εντάξει. Αλλά όμως όταν βάλουμε τον νόμο δίπλα βλέπουμε ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Γι' αυτό για τη σωτηρία το πρώτο θεμέλιο είναι θεμέλιο μετανοίας από νεκρά έργα. Τα έργα αυτά τα οποία μας οδηγούν στο θάνατο. Τα οποία ο Σατανάς τα τυλίγει με σοκολάτα. Τα τυλίγει με σοκολάτα. Και όλα προσπαθεί να τα παρουσιάσει έτσι ψηλά, επιστημονικά. Εκεί που πάμε στην εκκλησία, στην Κόρινθο που πάμε, βλέπω τώρα τελευταία έγινε μια ακαδημία που νομίζεις ότι είναι πανεπιστήμιο. Αλλά κοιτάζω καλά και λέω, Γεωργιά, λέω, τι ακαδημία. Ξέρετε τι ακαδημία είναι? Nail Academy. Ακαδημία για τα νύχια. Δηλαδή φτιάχνουν τα νύχια. Ακαδημία, λέω, πανεπιστήμιο για τα νύχια. Ώστε να πάει, ας πούμε, να γίνει όμορφη και να έχει ωραία νύχια και το υψώνει και το μεγαλώνει. Ο Σατανάς όλα τα παρουσιάζει πολύ ωραία. Αλλά πρέπει να δούμε αν είναι σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου. Απόψε, εάν ποτέ δεν μετανοήσαμε, είναι η ωραιότερη ευκαιρία να βάλουμε θεμέλιο μετανοίας. Όπως λέει εδώ. Στην αρχική διδασκαλία είναι το θεμέλιο μετανοίας από νεκρά έργα. Το οποίο δεν σώζει, διότι μια ακτινογραφία δεν γιατρεύει. Η ακτινογραφία απλώς δείχνει την αρρώστια. Μετά πρέπει να πάμε στον κατάλληλο γιατρό, ο οποίος θεραπεύει και κάνει τη θεραπεία. Έτσι λοιπόν η μετάνοια δεν σώζει. Ο Ιούδας, όπως είπαμε προηγουμένως, μετανόησε. Πήγε και πέταξε τα έμπρακτα μάλιστα. Πήγε και πέταξε τα 30 αργύρια. Αλλά δεν πήγε μετά από την ακτινογραφία στο γιατρό, τον Ιησού Χριστό, να τον γιατρέψει. Γι' αυτό το δεύτερο βήμα της αρχικής διδασκαλίας για να σωθεί κάποιος, πρώτα είναι η μετάνοια. Μετά το δεύτερο βήμα είναι πίστης στο Θεό. Τι θα πει πίστης στο Θεό? Όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί. Κανονικά έπρεπε, εφόσον ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, να πεθάνουμε. Αλλά ήρθε ο Χριστός και πήγε στο Σταυρό και πλήρωσε με το αίμα του για τις δικές μας αμαρτίες. Διαβάζαμε σήμερα το πρωί στην Κόρινθο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εκεί που λέει ο Χριστός, όταν εγώ λέει ψωθώ από τη γη, θα ελκύσω όλους τον εαυτό μου. Σταυρώθηκε στο Σταυρό να πληρώσει για μας και αυτό μίλησε μέσα στην καρδιά μας. Και όταν το δεχθήκαμε έγινε αυτό το θαύμα της αναγέννησης, της δικαίωσης, της σωτηρίας. της αντικατάστασης εμάς, αντί εμείς να τιμωρηθούμε, να πληρώσει ο Κύριος και να πάρει τη θέση μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Μετάνοια, πίστη στο Θεό, και όταν κάποιος πιστέψει στο Θεό, το τρίτο βήμα είναι η διδαχή όχι του βαπτίσματος αλλά των βαπτισμών, όπως λέει εδώ. Είναι δύο τα βαπτίσματα. Το ένα βάπτισμα είναι το οποίο συμβολίζει το θάνατο του παλιού μου ανθρώπου, διότι από τη μητέρα μου γεννήθηκα πονηρός, κακός, και όσο μεγαλώνει, αν δεν αναγεννηθώ, παραμένω πονηρός και κακός, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Έτσι γεννήθηκα. Βέβαια δεν θα πληρώσω εγώ τις αμαρτίες της μαμάς μου, του μπαμπά μου, αλλά όμως έχω την τάση, τη ροπή, την επιθυμία να αμαρτάνω. Έτσι γεννήθηκα από τη μάνα μου. Το γεννηθέν από τη σάρκα είναι σάρκα. Όταν όμως ξαναγεννιέμαι, αρχίζει ένα καινούριο κλαδί, φιντάνει μέσα μου να αυξάνει με το θαύμα της αναγέννησης. Και μετά, αφού μετανοήσω, πιστέψω στο έργο που έκανε ο Χριστός επάνω στο σταυρό, μετά πρέπει τον παλαιό άνθρωπο να του κάνουμε την κηδεία. Το βάπτισμα είναι η κηδεία του παλαιού ανθρώπου. Το βάζουμε μέσα στο νερό, πεθαίνει συμβολικά και ανίσταται ένας καινούριος. Αυτό βέβαια έχει γίνει προηγουμένως με την αναγέννηση. Βέβαια μερικοί τονίζουν πιο πολύ από ό,τι πρέπει το βάπτισμα μέσα στο νερό και δίνουν εκείνη την ώρα δηλαδή που βαπτίζεται στο νερό ότι σώθηκε. Μου το είχε πει κάποιος και ήταν πολύ κοντά και στην οικογένειά μου και μου λέει, πότε πίστεψες ότι σου συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες? Όταν δέχθηκες το αίμα του Χριστού ή όταν βαπτίστηκες μέσα στο νερό? Λέω, όταν πίστεψα στο αίμα του Χριστού. Όχι, μου λέει, την ώρα λέει που βαπτίζεσαι στο νερό. Και λέω, δεν έχω συγχωρεθεί? Όχι, μου λέει, πρέπει να σε ξαναβαπτίσω εγώ, μου λέει. Και το μελέτησα και το μελέτησα και δεν είναι έτσι. Την ώρα που δέχομαι τον Χριστό, το αίμα του, το σταυρό του, συγχωρούμε και βαπτίζομαι στο νερό επειδή σώθηκα, επειδή αναγεννήθηκα και κηδεύω τον παλαιό άνθρωπο και γίνεται συνταφή με τον Χριστό μέσα στο νερό. Το ένα βάπτισμα, το οποίο βάπτισμα αυτό το κάνω εγώ. Εγώ το ζητάω. Δεν το κάνει ο Θεός. Εγώ το ζητάω μπροστά στο Θεό και πάω και βαπτίζουμε. Το βάπτισμα μέσα στο νερό το κάνω εγώ, εννοώ όχι να βαπτίσω τον εαυτό μου, γιατί μερικοί το κάνουν και αυτό. Βαπτίζουν τον εαυτό τους. Μόνοι τους πάνε και βαπτίζονται. Όχι. Λέει ο Λόγος του Θεού στους μαθητές του, πηγαίνετε να τους βαπτίζετε. Έτσι λοιπόν, στο βάπτισμα μέσα στο νερό, κατά το λόγο του Κυρίου, είναι η ταφή του παλαιού ανθρώπου. Και βγαίνει μέσα από το νερό ένας καινούριος άνθρωπος. Μετά από αυτό το οποίο βάπτισμα το ζητάει ο άνθρωπος. Βέβαια μερικοί έχουν πάει και πολύ στα άκρα και για να βάλουν όλους τους Έλληνες, ας πούμε, μέσα στο μαντρί, τους βαπτίζουν από μωρά παιδιά. Έτσι όταν το μωρό γεννηθεί πρέπει, λέει, να το βαπτίσουμε. Και το πάνε στον παπά και το μωρό κλαίει, φωνάζει, αυτόνι, το αρπάζει ο παπά. Είναι αυτό που λέει εδώ ότι εσύ θα βαπτιστείς? Ο Λόγος του Θεού λέει, ο πιστέψας και βαπτιστής θα σωθεί. Αυτός που πίστεψε. Ο ληστής δίπλα στο σταυρό δεν βαπτίστηκε, αλλά ο Χριστός του είπε, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Πώς γίνεται αυτό? Εάν ζούσε θα βαπτιζόταν, θα το δεχότανε, αλλά δεν μπορεί, ήταν οι συνθήκες έτσι. Αλλά δέχθηκε το έργο του σταυρού και σώθηκε και αναγεννήθηκε και έγινε πιστός άνθρωπος του Θεού και πήγε στον παράδεισο. Λέει λοιπόν, το τρίτο είναι η διδαχή των βαπτισμών. Το ένα βάπτισμα είναι μέσα στο νερό, Αλλά μετά από αυτό βλέπουμε ο Χριστός να λέει στους μαθητές του, περιμένετε στην Ιερουσαλήμ έως σου βαπτιστείτε με Πνεύμα Άγιο, έως σου του λάβετε δύναμη εξύψους. Εγώ σας βαπτίζω, λέει Ιωάννης ο πρόδρομος, μέσα στο νερό, ο πίσω μου ερχόμενος θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα. Χρησιμοποιεί τη λέξη θα βαπτίσει. Στις πράξεις των Αποστόλων, μετά, για αυτούς που είχαν βαπτιστεί με Άγιο Πνεύμα, δεν χρησιμοποιεί τη λέξη βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα, αλλά χρησιμοποιεί τη λέξη πλήρωση του Αγίου Πνεύματος. Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα είναι μία φορά και λέει είναι απαραίτητο να μιλάμε ξένες γλώσσες. Αν θέλουμε το βάπτισμα της Αγίας Γραφής, βέβαια είναι απαραίτητο να μιλάμε ξένες γλώσσες. Αν θέλουμε το βάπτισμα που κάνει ο παπάς, πήγαινε στον παπά να σαλείψει με λαδάκι και λέει, του βάζει το λαδάκι και λέει σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Τι λες, του λέω. Και όλοι αυτοί, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Παναθηναϊκός, έχουν όλοι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Τι λες τώρα. Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος έρχεται όταν δεχθείς το αίμα του Χριστού, αναγεννηθείς και μετά έρθει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο βαπτίζων με Πνεύμα Άγιο. Έρθει ο ίδιος και σε γεμίσει με το Πνεύμα του το Άγιο. Και επειδή η γλώσσα υποτάσσεται δυσκολότερα από όλα τα μέλη του σώματος, σαν τελευταίο σημάδι έρχεται θαυματουργικά το Άγιο Πνεύμα και μιλάμε με ξένες γλώσσες. Μα γιατί λέει ξένες γλώσσες? Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Τις καταλαβαίνετε, λέει, τις ξένες γλώσσες? Όσοι έχουν αυτή την εμπειρία ξέρουμε ότι είναι καλύτερα από τα ελληνικά. Όταν προσευχόμαστε ελληνικά χρησιμοποιούμε το μυαλό μας, σκεφτόμαστε. Πολλές φορές δεν μπορούμε να κάνουμε και πρόγραμμα να προσευχηθούμε. Όταν όμως κάποιος έχει βαπτιστεί με Άγιο Πνεύμα και μιλάει με ξένες γλώσσες, λέει Α Κορινθίους 14 κεφάλαιο, ο λαλών γλώσσα αγνώριστον δεν λαλεί προς ανθρώπους αλλά προς τον Θεό, διότι κανένας δεν τον καταλαβαίνει, αλλά με το Πνεύμα του λαλεί μυστήρια και λαλεί προς οικοδομήν. Ρωμαίους 8:26 λέγει το τι να προσευχηθούμε ως πρέπει δεν ξέρουμε, αλλά αυτό το Πνεύμα οικετεύει υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Έτσι λοιπόν, βέβαια ένας που δεν μιλάει ξένες γλώσσες, είναι το ερώτημα που πολλές φορές κάνουν, θα πάει στον ουρανό, θα πάει στον παράδεισο? Βέβαια, διότι το Άγιο Πνεύμα, βλέπω εγώ μέσα στην Καινή Διαθήκη, η προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος έρχεται μέσα στον άνθρωπο με την αναγέννηση. Έρχεται όταν δεχθεί το αίμα του Χριστού, όταν δεχθεί τον Κύριο σαν σωτήρα. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται και εγκαθίσταται μέσα του, και ο Πατέρας και ο Υιός, και καημένοι μέσα του. Και στη συνέχεια όμως το Άγιο Πνεύμα βλέπουμε να κάνει διάφορες ενέργειες οι οποίες είναι βοηθητικές για να νικήσει κάποιος. Παραδείγματος χάρη στην Πεντηκοστή λέει βαπτίστηκαν με Άγιο Πνεύμα. Μετά όταν τους απείλησαν και έκαναν προσευχή και εσύσθη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι, δεν λέει βαπτίστηκαν, λέει επλήστησαν Πνεύματος Αγίου. Σε πολλά σημεία μετά στις πράξεις των Αποστόλων, ένας δηλαδή που έχει βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο, μετά πρέπει να πληρούνται με Πνεύμα Άγιο. Και ο Παύλος το συνιστά στην προς Εφεσίους επιστολή, λέει πληρούστε Πνεύματος Αγίου, άδοντες και ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών εις τον Κύριο. Και δεν είναι μόνο να πληρούμεθα. Μετά λέει στην προς Γαλάτες επιστολή, ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία. Έχει ο καρπό φέρνει μετά. Μετά στην προς Ρωμαίους 7 και 8 λέει, όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Άρα βλέπουμε μετά μια ολόκληρη σειρά να μας διοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Ποιος μας δει? Άμα είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου, μας διοικεί το Πνεύμα το Άγιο και είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Και εκεί επίσης Ρωμαίους 7 και 8 λέει εκεί, εσείς λέει δεν είστε λέει της σαρκός αλλά του Πνεύματος. Δηλαδή μια ολόκληρη σειρά. Και εδώ ξεκινάει πρώτα, θεμέλιο μετανοίας από νεκρά έργα. Δεύτερον, πίστης στο αίμα του Χριστού. Τρίτον, η διδαχή των βαπτισμών. Το βάπτισμα στο νερό, το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Οι πρώτοι χριστιανοί βλέπουμε εδώ σε αυτή την επιστολή ότι στην αρχική διδασκαλία είχαν και την επίθεση των χειρών, το οποίο το βλέπουμε λίγο να εφαρμόζεται στις παραδοσιακές χριστιανικές εκκλησίες. Δηλαδή είχε κάποιος κάποιο πρόβλημα, οι αδελφοί βάζαν τα χέρια επάνω. Όταν κάναν κάποιον πρεσβύτερο, βάζαν τα χέρια επάνω. Όταν ήταν κάποιος άρρωστος, έβαζαν τα χέρια επάνω. Όπως είπε ο Χριστός, θα βάζετε τα χέρια στους αρρώστους και θα γιατρεύονται. Η επίθεση των χειρών, όπως βλέπουμε σε αυτό το εδάφιο, ήταν στην αρχική διδασκαλία. Μετά τους έλεγαν υπάρχει Ανάσταση των νεκρών. Η Ανάσταση των νεκρών είναι στην αρχική διδασκαλία. Και επίσης το τελευταίο, η κρίση αιώνια, που πολλές φορές και οι χριστιανικές ζωντανές εκκλησίες δεν το τονίζουμε πάρα πολύ. Υπάρχει η κρίση. Ναι, λέει, κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι νομίζεις. Να έχεις υπόψη για όλα αυτά, ο Κύριος θα σε φέρει κρίση. Και αν διαβάσουμε κρίσεις, υπάρχουν πολλών ειδών κρίσεις, αλλά υπάρχει η κρίση που θα σταθούμε μπροστά όλοι. Στο μεγάλο θρόνο, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Για τη σωτηρία μας, όσοι δέχτηκαν με ειλικρίνεια τον Χριστό και μετανόησαν, δεν υπάρχει κρίση. Κατά Ιωάννη 3:18. Όσοι πιστεύουν στον Χριστό δεν κρίνονται. Όσοι δεν πιστεύουν είναι ήδη και κρυμμένοι. Αλλά ένας εργάζεται πιο πολύ για τον Χριστό, ο άλλος πιο λίγο, ο ένας ζει πιο πνευματική ζωή, ο άλλος λέει πιο σαρκική ζωή. Για όλα αυτά θα σταθούμε μπροστά στο μεγάλο θρόνο για να ανταμυφθεί, όχι να σωθεί, να ανταμυφθεί ο καθένας ανάλογα με το τι έπραξε απέναντι στον Κύριο. Ο ένας εργάστηκε, ο άλλος έζησε μια αγία ζωή, υπηρέτησε. Ο Λότ ήταν παιδί του Θεού, αλλά ήταν σαρκικός. Ο Αβραάμ ήταν πνευματικός. Όταν τσακωθήκανε για τα χωράφια, ο Αβραάμ σαν πνευματικός λέει, αδελφέ μου λέει, άμα εσύ πας από εδώ, εγώ θα πάω από εδώ. Άμα εσύ πας από εδώ, εγώ θα πάω από εδώ. Και ρώτησε ίσως τη γυναίκα του, ο Λότ, τι λες, ο θείος λέει αυτό, τι λες να κάνουμε. Λέει, κοίταξε εκεί, παιδιάδα ωραία λέει, τα Σόδομα και τα Γόμορα. Έχουνε σύμφωνο συμβίωσης εκεί, ομοφιλόφιλων. Εκεί να πάμε, λέει η γυναίκα του. Και πήγανε εκεί και ξέρουμε τι έγινε. Η αμαρτία, που εκεί βγήκε και η λέξη σοδομισμός. Η αμαρτία είχε και ο Θεός αποφάσισε να καθαρίσει την κατάσταση. Αλλά πριν να καθαρίσει την κατάσταση έβγαλε και ο Λότ σώθηκε ως διαπυρός. Όπως λέει στην Α' Κορινθίους επιστολή ότι του καθενός μας το έργο θα δοκιμαστεί. Εάν το έργο κάποιου μείνει θα πάρει μισθό στην κρίση που θα κάνουμε και θα μοιράσει τα δώρα ο Κύριος. Ενώ εάν κάποιου κατακαεί, το έργο του θα κατακαεί. Αυτός κατά χάρη παραλίγο θα σωθεί. Θα σωθεί όμως ως διαπυρός, όπως σώθηκε. Αλλά πώς βγήκε από εκεί πέρα. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Περπατάω εγώ δηλαδή με τη Γεωργία, να βγαίνουμε από την Κόρινθο, ας πούμε, θέλει ο Θεός να φυλάει. Και να γυρίσει πίσω η Γεωργία στην Κόρινθο να δει τις φιλενάδες της. Εκεί. Και να γίνει αλάτι και να τη δώσει σαν κάλας αλάτι. Γεωργία, τι έγινε εδώ πέρα. Τρομερό πράγμα. Είναι σοβαρό. Είναι αλήθεια αυτά. Τα λέει ο Λόγος του Θεού. Ο αψευδής Λόγος του Θεού. Να μην πω ότι μπορεί να γίνει ανάποδα γιατί η Γεωργία είναι πνευματική. Εγώ πολλές φορές τη στενοχωρώ. Πότε με το ζουμί, με τη φακή, πότε με το άλλο, πότε με το άλλο. Και μην γίνω εγώ στήλη άλατος. Βλέπουμε λοιπόν εδώ που λέει ο Λόγος του Θεού η αρχική διδασκαλία που μπαίνουμε μέσα είναι θεμέλιο μετανοίας, πίστη στο Θεό, η διδαχή των βαπτισμών, η επίθεση των χειρών, η Ανάσταση των νεκρών, η κρίση αιώνια, τα οποία όλοι το δέχονται. Τώρα πέραν από αυτά όμως υπάρχουν και συνεχόμενα. Υπάρχουν χαρές. Υπάρχουν ευλογίες. Δηλαδή, σαν να έχω απολυθεί από τη φυλακή τουλάχιστον 4-5 φορές. Ένιωσα τη χαρά ενός φυλακισμένου, ο οποίος βγαίνει την πόρτα της φυλακής. Διότι την έζησα μαζί με άλλους αδελφούς. Έζησα μεν τη στενοχώρια τους. Ένας άλλος από την Ιγυρία πήρε τηλέφωνο, μου λέει, είμαι στο κρατητήριο, μου λέει, στο αστυνομικό τμήμα, μου λέει, στο Ναύπλιο. Να έρθω να σε επισκεφθώ. Και τη σκέψη μου είναι άσχημο να ξέρεις ότι θα πας εκεί και τι θα συναντήσεις κιόλας. Και πάω εκεί και ήταν ένας αστυνομικός, έλεξε σταυρόλεξα εκείνη την ώρα. Τι θες, μου λέει. Λέω, ήθελα να δω αυτό τον Νιγηριανό, λέω, που είναι μέσα. Ποιος είσαι εσύ, μου λέει. Και συνέχισε το σταυρόλεξο. Λέω, είσαι συγγενής του. Όχι, λέω, δεν είμαι. Δεν πας μέσα, μου λέει. Αλλά έχω έρθει από την Κόρυθο, σε παρακαλώ. Τίποτα, μου λέει, δεν πας μέσα. Μετά σκέφτηκα, ξέρετε, του λέω, είμαι και ποιμένας της εκκλησίας. Λέει, ποιμένας, τι ποιμένας. Λέω, είμαι ιερωμένος, λέω, ποιμένας. Παπάς, πώς να σου το πω, λέω, ποιμένας της εκκλησίας. Είσαι ποιμένας, μου λέει. Λέω, ναι. Άντε, πήγαινε, μου λέει. Και πήγα μέσα και προσευχήθηκα, τον παρηγόρησα, αλλά αισθάνθηκα σαν φυλακισμένος. Προσευχήθηκα, βάλαμε και ένα δικηγόρο εκεί, έκανε κάποια αίτηση και μετά ήρθε ο Νιγηριανός. Πώς να σε ευχαριστήσω, μου λέει. Τι να σου, ένιωσα τη χαρά ενός φυλακισμένου ο οποίος βγαίνει από τη φυλακή. Έχω νιώσει τη χαρά καρκινοπαθούς να γίνεται καλά. Έχω νιώσει τη χαρά από άλλες στενοχώριες τις οποίες έχουν οι αδελφοί. Γι' αυτό αυτό που λέει, να μην το παρακατεβάζουμε, κλαίοντες με τους κλαίοντες και χαίροντες με τους χαίροντες. Είναι τα συνεχόμενα με τη σωτηρία. Και λέει παρακάτω, αφού μπούμε μέσα στη σωτηρία, προσέξτε, λέει, να μην χάσετε, διότι είναι δύσκολο μετά να τα ξαναπάρετε, λέει σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό λέει, αφού αφήσουμε την αρχική διδασκαλία και μπούμε μέσα, μετά είναι αδύνατον οι άπαξ φωτιστέντες. Και λέει τι είχαμε. Πρώτον, οι άπαξ φωτιστέντες. Δηλαδή, όταν δεχθήκαμε την αρχική διδασκαλία, έλαμψε φως μέσα μας. Και είμαστε φωτιστέντες. Όχι όπως λένε οι φωτισμένοι που κοροϊδεύουν, θρησκόληπτοι. Ο Χριστός λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι. Όταν δέχθηκα και αναγεννήθηκα, φωτίστηκα. Και να μην χάσω αυτό το φως. Οι άπαξ φωτιστέντες. Δεύτερον, γευθέντες. Γευθέντες τι θα πει. Μαγειρεύει ένας ένα ωραίο φαγητό και λέει, έλα δοκίμασε. Και εμείς δοκιμάσαμε. Γευθέντες της επουρανίου δωρεάς. Γευθέντες, γευθήκαμε τι σουβλάκια. Γευθήκαμε, λέει, της επουρανίου δωρεάς. Ανώτερο από σουβλάκια. Ανώτερο από το καλύτερο φαγητό. Γεύτηκαμε. Γεύτηκα θα πει το γεύτηκα. Δεν είναι κάτι ότι εδώ είμαστε μια θρησκεία, ένα κήρυγμα, κάνουμε μάθημα θρησκευτικό, κάνουμε τα καθήκοντά μας. Όχι. Αυτή την ώρα γευόμαστε το λόγο του Θεού. Γευθέντες λέει. Έχει κι άλλο γεύσιμο παρακάτω. Αυτό είναι το, στην αρχή ας πούμε ο μεζές και μετά έχει και παρακάτω και ένα δεύτερο γευθέντες. Πρώτα λέει γευθέντες της επουρανίου δωρεάς. Δεύτερον, γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Δεν λέει ότι το Πνεύμα του Αγίου ήρθε επάνω μας. Δεν λέει ότι το Άγιο Πνεύμα μας μίλησε. Αλλά λέει γίναμε μέτοχοι. Μέτοχος σε μια τράπεζα και μία μετοχή να έχει κάποιος είναι μέτοχος της τράπεζας. Και εμείς είμαστε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι. Να μην πω μερικά ονόματα που τα θεωρούμε ψηλά εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρουν τίποτα από αυτά. Δεν είναι μέτοχοι. Μπορεί να είναι μέτοχοι σε άλλα πράγματα, σε πολιτικά κόμματα, σε ποδοσφαιρικές ομάδες, μέτοχοι σε εταιρείες ποδοσφαίρου. μέτοχοι σε τράπεζες, μέτοχοι εδώ, μέτοχοι εκεί. Αλλά οι μετοχές του Αγίου Πνεύματος, να είμαι μέτοχος του Αγίου Πνεύματος, είναι μεγάλο πράγμα. Γευθέντες της Επουρανίου Δωρεάς, γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος, όλα αυτά είναι τώρα μέσα στη σωτηρία, και δεύτερον και γευθέντες τον καλό λόγο του Θεού και τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Γευθήκαμε την Επουράνιο Δωρεά και τώρα λέει δεύτερον γευθήκαμε τον καλό λόγο του Θεού. Είμαστε ευτυχισμένοι γιατί ζούμε σε μια εποχή που έχουμε ελεύθερα στα χέρια μας το Ευαγγέλιο, ενώ σε άλλες χώρες απαγορεύονται. Απαγορεύονται και στα προηγούμενες γενιές ξέρουμε ως που βρήκανε την Καινή Διαθήκη, στη νύκτα του Αγίου Βαρθολομαίου, όπου βρήκανε το Λόγο του Θεού, τους φάξανε όλους. Ενώ εμείς το έχουμε και στο δρόμο, το κρατάμε ελεύθερα, διαβάζουμε ελεύθερα. Και το διαβάζουμε και πρέπει να το εκτιμήσουμε. Γιατί λέει εδώ, γευθέντες, το γεύεσαι κάθε μέρα, τον καλό Λόγο του Θεού. Γευθέντες τον καλό Λόγο του Θεού και λέει και κάτι άλλο. Γευθήκαμε, λέει, τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Όχι τις είδαμε, όχι τις διαβάσαμε, τις γευθήκαμε απόψε. Οι δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος είναι εδώ ανάμεσά μας. Η δύναμη του Κυρίου, η δύναμη του Πατέρα, η δύναμη του Χριστού, η δύναμη του Αγίου Πνεύματος είναι ανάμεσά μας. Η δύναμη αυτή που ενεργεί και κάνει θαύματα. Γευθήκαμε τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Βέβαια τους λέει ο Παύλος για να μην τους απογοητεύσει. Για σας λέει, ξέρω λέει ότι αν και σας μιλάω έτσι λέει, ξέρω ότι έχετε τα καλύτερα και συνεχόμενα με τη σωτηρία. Μετά τη σωτηρία μας υπάρχουν καλύτερα και συνεχόμενα. Δεν τα θέλεις? Α, γευθείς λίγο, εντάξει, γεύτηκες λίγο στην αρχή, ας πούμε, λίγο νεράκι. Ενώ λέει ο Λόγος του Θεού, Ιωάννη 7:37-39, λέει όποιος διψάει, ας έρχεται, λέει, σε μένα και ας πίνει. Καθώς είπε η Γραφή, ποταμοί, όχι κουταλάκια, ποταμοί ύδατος όντως, θα βγουν μέσα από τα σπλάχνα του. Και αυτό είπε περί του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο είναι πρόκειτο να λαμβάνουν οι πιστεύοντες εις Αυτόν. Σήμερα δεν ξέρω και το πρωί στην Κόρινθο, μεθυσμένος. Μεθυσμένος από το πρωί. Μεθύσαμε όλοι το πρωί. Ψάλαμε. Και έχει πιστέψει τώρα και ένας άλλος που είναι γιατρός εκεί απέναντι. Και έρχεται... Έτσι αναγεννήθηκε, πιστεύω ότι έχει αγγιχθεί, γεύθηκε, ας το πω έτσι, ακόμα γεύθηκε και μένει απέναντι από την εκκλησία και δεν ντρέπεται γιατί όλοι ντρέπονται από την πολυκατοικία, θέλουν να έρθουνε. Μου λέει θέλουμε να έρθουμε. Ελάτε λέω, τι θα πει λέει η πολυκατοικία, τι σε νοιάζει θα πει η πολυκατοικία, έλα να γευθείς εσύ, έλα να γευθείς. Και αυτός άρχισε και έρχεται, μου λέει καινούργιος τελείως. Πότε έχουμε πάλι, μου λέει. Λέω την Κυριακή. Χθες το βράδυ είχαμε πρόβα εκεί στη χοροδία και ήρθε να έρθω. Έλα, του λέω. Στην πρόβα, ναι. Τι, να μας χειροκροτάς, λέω. Έλα, έλα. Και έρχεται. Το πρωί ήταν το Κυριακό σχολείο. Ήρθε, μου λέει. Α, μου λέει. Το πρωί ήταν η παιδική χαρά, μου λέει. Τα παιδάκια, τι ωραία. Τι ωραίο πράγμα. Πού να πάω να χαρώ? Πάω στην ταβέρνα να τραγουδάω στα τρίκαλα, σκοτώσανε το σακαφλιά. Είναι αυτό διασκέδαση? Συνεφιασμένη Κυριακή μοιάζεις με την καρδιά μου. Είναι αυτό διασκέδαση? Είναι χαρά? Το είναι ψυχοπλάκωμα. Ενώ στην παρουσία του Κυρίου γευόμαστε τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Τι ωραία λέει στο πρώτο μέρος, η αρχική διδασκαλία του Χριστού. Θεμέλιο μετανοίας από νεκρά έργα. Πίστης στο αίμα του Χριστού. Βάπτισμα μέσα στο νερό. Βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα, ώστε να έχω δύναμη να ζήσω μια Αγία ζωή. Βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Διδαχή των βαπτισμών, η επίθεση των χειρών. Και λέει μετά από αυτά είναι οι άπαξ φωτιστέντες, φωτιστήκαμε, γευθέντες της επουρανίου δωρεάς, γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος, γευθέντες τον καλό λόγο του Θεού και τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, που είναι απόψε εδώ η δύναμη του Χριστού, η παρουσία του Κυρίου. Και γι' αυτό, αν θέλετε, να σκύψουμε τα κεφάλια μας όπως είμαστε στην παρουσία του Κυρίου, γιατί ο Ιησούς Χριστός απόψε εδώ είναι ανάμεσά μας. Και ό,τι προβλήματα έχουμε και ό,τι δυσκολίες έχουμε, αφού οι δυνάμεις του Χριστού του μέλλοντος αιώνας είναι ανάμεσά μας, μπορούμε να αγγίξουμε όλοι το διπλανό μας έτσι όπως είμαστε, να γευθούμε τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Αγαπητέ Πατέρα, ερχόμαστε μπροστά σου σε προσευχή το βράδυ απόψε και σε ευχαριστούμε, γιατί ενώ δεν είμαστε άξιοι, ενώ ουράνιε Πατέρα είμαστε παραπεταμένοι μέσα σε αυτή την κοινωνία, άπλωσες το Άγιο χέρι σου και μας κάλεσες κοντά σου και μας έφερες, Κύριε, κοντά σου και μας φώτισες. Πατέρα ουράνιε, εμάς έκανες μέτοχους του Αγίου Πνεύματος. Απόψε θέλουμε άλλη μια φορά να γευθούμε τις δυνάμεις του μέλλοντα αιώνα. Αλληλούια. Θέλουμε να γευθούμε τις δυνάμεις του μέλλοντα αιώνα, τις δυνάμεις που διαβάζουμε μέσα στο Λόγο σου, Κύριε, τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Την ώρα αυτή που είσαι ανάμεσά μας, άγγιξε κάθε καρδιά, κάθε σώμα, κάθε ψυχή, κάθε πνεύμα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Λύσε κάθε πρόβλημα, ουράνιε Πατέρα. Κύριε Θεέ μας, η ώρα αυτή να είναι από εδώ και πέρα το καλύτερο κρασί της ζωής μας, όπως έγινε στο γάμο της Κανά, το δεύτερο κρασί, Κύριε. Πατέρα Άγιε, κάθε δυσκολία, κάθε φόβο, κάθε αμφιβολία, να πάρουμε μια οριστική απόφαση. Αξίζεις να σ' αγαπάμε, αξίζεις να ζούμε για σένα. Γι' αυτό σου παραδεινόμαστε άλλη μια φορά. Την υπόθεσή μας την παραδίνουμε σε σένα. Οποιαδήποτε υπόθεση υγείας, οικονομική, δουλειάς, οποιοδήποτε πρόβλημα, παραδίνουμε στα χέρια σου, σε σένα το ζωντανό Θεό Πατέρα μας, και ησυχάζουμε ότι θα κάνεις παραπάνω από όσα ζητούμε ή νοούμε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.